У ефіры «Радіо Свабода». Перед мікрафоном Тетяна Поклад. Часам беларусы досыць хутка атрымліваюць статус палітычнага ўцекача ў краінах еўразвязу, але ў большасці выпадкаў сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і перашкодамі, альбо нават з адмовай дэпартацыі. Нашы слухачы прасілі пагутарыць са звычайным палітуцекачом пра яго праблемы і досвед. Такая сустрэча ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад. Ігар Закрэўскі з Барысава жыве ў Нямеччыне амаль 8 гадоў. Ён працуе цяпер на прадпрыемстве ля Мюнхена, дзе будуюць самалёты. Праца дала магчымасць набыць у крэдыт добрую кватэру ў Мюнхене, а да гэтага давялося паспрабаваць розныя працы і жыццё на пасобе. Ігар палітуцякач, які прайшоў усе ступені для атрымання палітычнага прытулку ў Нямеччыне ад самага пачатку, ад звароту ў паліцыю і цэнтра для ўцекачоў, лягеру, як яго называюць, бо выходзіць за яго браму, уласна кажучы, нельга.
Шмат стрессу, калі вы казалі, што я ще паехаў бы раз, не, другі раз спрабаваць. Цяпер не маю ўжо такой эмоцыі. Калі адзін раз прайсці, гэта можна, але другі раз вытрымаць, не ведаю. Я не шкадую, але другі раз можа і не хапіць сіл так прайсці.
Ігару было 37 гадоў, калі ён вырашыў з'ехаць з Беларусі.
Шмат судоў былі, і з працы выгналі мяне, таксама ўжо не было сіл ўжо такіх внутрэнных. Таксама было трохі расчараванне нашым лідарам дэмакратычнага руху. Гэта ўсё так разам.
Слухачы і ранейшыя ўдзельнікі перадачы «Беларуская замежжа» на пачатку гэтага году дасылалі і выказвалі свае прапановы і пажаданні аб тым, пра што варта расказваць у перадачах. Частка просьбаў тычылася жыцця палітычных уцекачоў. Кіраўнік звязу беларусаў Нямеччыны, які аб'ядноўвае палітуцекачоў, медыа-актывіст Еўген Мурашка.
На мой погляд, перадача о беларусах замежжа повинна утрымлівать такие аспекты, как особистое житё политутекачёв, чтобы не звучали одни и те же прозвищи. А то, коли раз на год есть день политутекача, то и нагадываются только те люди, которые были в прошлом годе и позапрошлом. А ведь на сегодняшний день эмигрируют тысячи. Это наши беларусы. И цікаво было почуть в этой передаче об их житті, приватном, об их проблемах, где они могли бы расповести корреспонденты, які робіць эту перадачу, павідзім дакапацца, знайсці этого чалавека, паразмаўляць аб яго праблемах. Нават дагрукацца да сэрца імена палітуцекача, пачуць яго чаянне, што ён жадае, планы на будучыню. В прынцыпе, вот такі падыход павінен быць.
Алесь Ліцвінчык са Швецыі дадаў такое жаданне за мову. Варта расказваць праўду пра цяжкасці. Гэта і будуць найлепшыя парады для ўсіх цікаўных.
Довольно шмат белорусов уезжает, не ведает, куда поехать. Это не будет спрятать агитация, потому что я не веду ни одного человека, який бы мог бы сказать, ну, я съехал тому, что радио «Свобода» мне так пораяло. И навод, поверьте мне, шмат народу, наоборот, скажет, не, я хочу застаться в Беларуси. Тому, коли народ будет просто ведать объективную информацию из 100 белорусов, которые съехали за межу, например, я лечу, ну, может быть, 90 вернулось обратно, 90%, а коли бы они бы прочитали ваш сайт, они бы не съезжали, и эти 10 бы, какие тут застались, из них бы еще 9 не поехало, разумеете?
Алесь Ліцвінчык са Швецыі. Ігар Закрэўскі, які каля 8 гадоў таму папрасіў палітычны прытулак у Нямеччыні і праз 2 гады яго атрымаў, кажа, што не шкадуе аб прынятым тады рашэнні. Але ведаючы цяпер пра ўсё, што трэба было прайсці, другі раз на такі крок ужо, як ён кажа, сіл бы, напэўна, не хапіла. З іншага боку, людзі і ведаючы, што гэта нялёгка, адважваюцца, спрабуюць.
Не згубіцца чалавек, калі ты трапіць на такі край, што на пачатку знайдзе, дзе паесці, на шлях, якія, можа, бывае цяжка людзям. Напрыклад, мои знаёмыя былі ў Францыі, то было вельмі цяжка. Они там таксама на краю такі роспачы, не ведалі, што рабіць. Они былі сям'я і не ведалі нават, дзе будуць спаць сёння. І так было вялікі час, можа, некалькі месяцаў такой не трэба таксама свае сілы як-то разлічыць. Цяпер я не ў Канадзе, ну цяжка так, па-рознаму бывае ў жыцці.
З аднаго боку з сям'ёй ехаць больш складана, з другога боку гэта добрая маральная падтрымка, тое, што дапамагае выстаяць, кажа Ігар. Сам ён спачатку прыехаў без сям'і. Жонка і двое дзяцей далучыліся пазней. Малодшай дачцы тады было 6 гадоў, так што спачатку ён ехаў адзін у Нямеччыну, бо меў дзейную візу гэтую краіну. Паліцыянт, да якога Ігар звярнуўся, калі пабачыў, што ёсць дакументы і віза, накіраваў Ігара ехаць самастойна ў цэнтр для ўцекачоў.
Там вартаўнік, я запытаў іх, я даў ім пашпарт, тады мяне ўжо не шукалі нічога. А калі чалавек не дае сваіх папераў, тады яны шукаюць усе яго рэчы там, шукаюць, каб знайсці, хто ён такі, сапраўды ёсць. Нават у каго грошы ёсць, тады забіраюць грошы, таму што потом пазней даюць дапамогу, і калі ёсць грошы, тады табе не павінна дапамога такая сацыяльная.
Пасля пераезд у цэнтр для ўцекачоў, дзе трэба чакаць вырашэнне сваёй просьбы аб прытулку.
Цырндорф. Цырндорф каля Нюрнберга там ёсць такі. Нават з калючай проволокай такая, это там раней была турма, і там некалькі дамоў стаяла, забор з калючай проволокай, партаўнікі сядзяць. Але выходзіць можна было, але недалёка. Мы пайшлі былі, там можна пешком там на базар схадзіць, тапкі купіць. Пайшлі. Не ведалі, што там уже зона-то скончылася. Там паліцыя нас праверыла паперы, і папярэджанне прыйшло потом пазней. Другі раз уже штраф будзе.
Ігар прыгадвае умовы, як там жылося.
Там не зачыняліся, і калі заставіў рэчы, прыйдзеш, не ведаеш, знайдзеш там ці не. У маёй пакоі было чатыры чалавека, але там звычайна з саюза прыїжджалі там найбольш людзей, уголовнікі. Пакрасці там прыїжджалі, казалі несапраўдную сваю фамілію, і таму цяжка было іх выслаць адтуль. Адусюль там, з Росіі, з Грузіі, з Беларусі, з Літвы, розныя. Але большасць такіх... Ну, былі там такія выпадкі, што біліся, пілі яны заўсёды паміж сабою, але з другімі, напрыклад, там з іракцамі. Было шмат людзей такіх, сустрэліся добрых такіх, якія дапамагалі заўсёды. Мы яшчэ маем кантакты.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Пра жыццё і досвід палітычных уцекачоў з заходнееўрапейскіх краінаў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Сітуацыя ў цэнтрах і інтэрнатах для палітуцекачоў у тых краінах, дзе чакаць рашэння свайго пытання аб палітычным прытулку на свабодзе нельга, беларусы ведаюць няшмат. З іншага боку, лепш, як выглядае, праходзіць гэты шлях самастойна. Хай сабе і гэта такі нялёгкі шлях, як апісвае Ігар, чым даверыцца выпадковым людзям. Алег Алкаю, які цяпер жыве ў Берліне, распавядаў, што бачыў шмат выпадкаў, калі разгубленыя палітуцекачы з Беларусі звярталіся да падманшчыкаў.
Иногда нарываются на мошенников и большие деньги платят. Их вводят в заблуждение. А люди, не зная языка, считают, что их проблемы решаются. А потом через 6-8 месяцев или через год депортируют назад.
Алег Алкаю былы начальнік следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага, адзін з асноўных сведкаў у справе выкрадання палітыкаў. Эміграваў у Нямеччыну, баючыся помсты беларускіх спецслужбаў. І палітпрытулак атрымаў хутка. Алег Алкаю кажа, што сам ён атрымаў поўны статус палітуцекача без асаблівых праблемаў, але быў сведкам многіх пакутаў беларускіх палітуцекачоў і таму дапамагае ім цяпер.
Люди, которые решают покинуть родину, попадают в лапы не только к этим. Хорошо, если они к этим мошенникам попадают, а то они попадают в чисто такое натуральное рабство, криминальные структуры. Мне доводилось таких людей вызволять, человек 5-6 белорусов. С ними проживал в общежитии, это молодые ребята, как правило. Ну и вторая сторона, что я прошел все стадии получения вида на жительство, оформления мигрантских документов, абсолютно сам, как это говорят, кровью и потом этот путь прошел. Ну, у меня больших проблем не было, я имею в виду таких технических проблем, но проблемы морального плана, конечно, были.
Ігар Закрыўскі атрымаў палітычны прытулак прыкладна праз 2 гады пасля звароту. Але на якія сродкі жывуць палітуцекачы ў чужой краіне? Увесь гэты час, ну да і пасля. Ігар Закрыўскі.
Калі я прыехаў, год не давалі дазволу на працу. Пасля года давалі дазволу на працу. Але такая праца, што калі ніхто не хоча ісці, ніхто не хоча працаваць, такую давалі дазволу.
А першы год трэба было жыць толькі на дапамогу?
Так, 40 евро і 2 разы ў тыдзень прывазілі такі пакет з едой. Ну і давалі 2 разы на год такі талон адзежу купіць. На 100, можа, евро на полгода.
І умовы ў Нямеччыне, як лічыцца сярод палітуцекачоў, не найгоршыя. Пазней, кажа Ігар, ежу ў тых пакетах, якія дасылаліся палітуцекачам, нават можна было выбіраць.
Працу сам знайдзеш, потом прасіць дазвол. А пазней уже не давалі дазволу. А пазней не прынялі закон такі, што хто працуе, таму даваць від на жыхарства. І тады не сталі даваць дазволы. Так само па-розному, як там палітыка, якая сёння ў дзяржаве, так і не робіць.
Станоўчае вырашэнне сваёй справы аб просьбе палітычнага прытулку Ігар атрымаў 5 гадоў таму. Што гэта дае для жыцця ў краіне? Ігар кажа так:
"Можаш працаваць, можаш пайсці якія курсы, таксама вучыць, я пашоў там на нямецкую мову курсы закончыць, прафесіі можаш таксама якія курсы скончыць. Даюць правы, добра, як грамадзянін, але только не можаш на выбарах галасаваць не можна, а так можаш сім карыстацца. Але не шмат людзей атрымліваюць".
Ігар знайшоў працу па спецыяльнасці. Цяпер ён будуе самалёты, аэробусы. Праўда, ён працаўнік другой класы. Так гэта тут называецца, тлумачыць Ігар.
Праца мне падабаецца, але умовы, таму што, напрыклад, цяпер у Нямеччыне, калі глядзіце, хто шукае працу, то нават 100% праз гэтыя, як называецца, сайт фірмы, пасрэднікаў фірмы. Напрямую працаваць на фабрыкі, дзе не знайсці такую працу. Столько хто можа прафесіянальную школу скончылі, іх бываюць, што бяруць адразу, калі не там практыку праходзілі. Але такія людзі і другія, напрыклад, хто дзе стоў, дзе працаваў немцы усе, нават спецыялісты, хто не могуць знайсці працу напрямую, і трэба гэтыя фірмы пасрэднікаў. А звычайна там атрымліваюць значна менш грошы, нават на палову менш грошы, чым калега твой, які працуе на гэтай фабрыкі, ён, як тут кажуць, на сталай працы. І ты як з вуліцы працаўнік, але ты робіш ту самую працу, што ён, они атрымліваюць у два разы больш грошы, чым ты. Профсаюз змагаецца, таксама вступіў профсаюз, але пакуль што вынікаў ніякіх, так і называецца, працаўнік другого класа, як там пішуць профсаюзы ў сваіх улётках.
Але так працуюць не толькі эмігранты. І тое, што фармальна праца займае 7 гадзін у дзень, а рэальна ён, як і бальшыня, працуе па 10 гадзін, гэтак жа працуюць і немцы, і іншыя. Ігар кажа, што дапамагалі розныя людзі. Гэта таксама незабыўны каштоўны досвід. Ну і дапамагаюць палітоцікачы адзін аднаму. Так вось, напрыклад, праз абвестку ў інтэрнэце ў жывым журнале беларусы звярталіся па дапамогу да Алега Алкаева.
В основном это были ребята из Польши, которые хотели переехать в Германию и получить здесь политическое убежище. Каким путем они оказались в Польше, я не знаю. По понятным причинам фамилии их озвучивать не буду. И я им дал консультации, в общем-то, письменные консультации. Процентов 90 случаев получил слово такое «лякую».
Олег Алкаев, политичный узякач, который живет в Берлине. Ігар Закрыўскі з Мюнхена.
Тут немцы таксама кажуць, гэта шлях яшчэ. Дэмакратія і справядлівасць – это не заўсёды синонімы. Правы чалавека, канешне, тут больш захоўваюцца, чым у нас, але таксама шмат парушэнняў гэтых, і таксама трэба тут змагацца за свае правы. Уцякаць не заўсёды уцякеш ад праблем, но заўсёды знайдуцца новыя. Якія-то міфы таксама адпалі ўжо ў мяне. І гэта таксама добры досвід. Бывае больна чалавеку, але праўду сустрэць – гэта заўсёды, я думаю, што добра.
Ігар Закрыўскі, палітычны ўцякач з Нямеччыны. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце скантактавацца з імі праз перадачу наўпрост. Кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.org. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам палітычных уцекачоў з краінаў Заходняй Еўропы. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.